Protuustavne izmene ne je zaradi potreba na mnozinstvot ili ne znam na kogo, nego je to potreba na državata za da može...
Nevoja për ndryshime kushtetua se nuk është për shkak të nevojës së shumicës apo për nevoja të dikuj tjetër. Ato janë nevojë për shtetin në rrugën që ka marrë për të çuar vendin përpara. Konsideroj se të gjithë duhet të reflektojnë në lidhje me interesin e shtetit dhe të qytetarëve, dhe jo të kenë prioritet interesat e partive politike apo luftën për pushtet, por të gjithë duhet të adin se kushdo që e vjen në pushtet, pa tjetër e ka të ecë në atë rrugë, ka deklaruar Xhaferi. Albert Musliu, njohësi çështjeve politike, thotë se bllokimi i punës së Kuvendit nuk është veprim i duhur nga ana e opozitës. Musliu thotë se opozita mund të votojë ligjet, por jo edhe të bllokojë punën e Kuvendit.
Fatkeqësisht ne edhe një deputet i papërgjegjshëm mund ta bllokojë parlamentin me 1 milion intervenime, edhe kjo është një smundje që parlamenti jon asocit ja gjej edhe ilaç. Ashtu që nëse opozita e bllokon parlamentin, mendoj se do ta marrë përgjegjësinë para votuesve në momentin e parë kur do të ketë zgjedhje.
Thotë Musliu, sipas një raporti të publikuar nga shërbimet e Kuvendit, që nga konstituimi kësaj përbërjeje parlamentare më 4 gusht të vitit 2020, janë bajtur 83 seanca, 54 kanë përfunduar, ndërsa 29 janë bllokuar dhe ende nuk kanë marrë epilog. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf, Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka kritikuar paraardhësin e tij Donald Trump, duke i quajtur mbështetësit e tij si ekstremist. Biden tha se ideologjia e Trumpit po rrezikon themelet e Amerikës, teksa mbajti një fjalim në Philadelphia, duke tentuar që të mbledh më shumë vota për partinë e tij para zgjedhjeve të mes mandatit që do të mbahen në nëntor. Për më shumë, dëgjojmë një kronikë nga kolegja Mimoza Sadiku.
Presidenti Amerikan Joe Biden ka kritikuar më një shtator Donald Trumpin dhe mbështetësit e ti ekstremist, duke i cilësuar ata si armiq të demokracisë amerikane. Duke folur në Filadelfi, presidenti Amerikan sulmoi të gjithë republikanët që mbështesin ideologjinë e ish presidentit Trump, ta bëjmë Amerikën të shkëlqyeshme përsëri apo MAGA dhe u bëri thirrje mbështetësve të ti, që ta luftojnë këtë ideologji. Donald Trump dhe Republikanët MAGA paraqesi një ekstremizëm që kërcënon themelet e Republikës sonë, tha Biden duke folur pranë vendit ku miratuan mbi dy shekuj më parë deklarata e pavarësisë dhe kushtetuta amerikane. Duke e përmendur sulmin mbarkëmtar ndaj të drejtave të abortit nga konservatorët e linjës së ashpër, presidenti Amerikan akuzoi se forcat MAGA janë të vendosura që ta kthejnë shtetin prapa. Teksa po luftohet për kontrollin e Kongresit në zgjedhjet e nëntorit, Biden ju drejtua republikanëve tradicional që t'i bashkojnë forcat me demokratët dhe të refuzojnë politikën e Trumpit, që ende ka ndikim mbi pjesën më të madhe të partisë republikane. Biden e bëri të qartë se demokratët synojnë që zgjedhjet e nëntorit i shndrojnë në referendum për Trumpin, duke thënë se partia republikane është tërësisht e dominuar dhe e friksuar nga ish presidenti dhe agjenta e tij MAGA. Dhe kjo paraqet kërcënim për këtë shtet, tha Biden, duke insistuar se demokracia amerikane duhet të mbrohet. Trump është kundërpërgjigjur ndaj akuzave të Bidenit përmes rrjetit të tij social Truth Social, a i tha se Biden nuk është i kualifikuar për të qenë president. Nëse ai nuk dëshiron që ta bëj Amerikën të shkëlqyeshme përsëri që përmes fjalëve, mendimeve dhe veprimeve, ai nuk do, atëherë, ai nuk duhet të përfaqësoj Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shkroi Trump. Fjalimi Bidenit, që u prezentua si fjalim për betejën për shpirtin e kombit, kishte për bazë një artikull që Biden shkroi më 2017 pas një proteste vdekjeprurëse të nacionalistëve të bardhë në Virginia, ngjarje që sipas Biden e shtyre atë të garoj për president.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdojmë me një blok lajmesh. Një ditë pas misioni Agjencisë së Kombeve të Bashkuara arriti në Zaporizhzhia, centralin më të madh bërthamor në Evropë, ambasadori rus për institucionet ndërkombëtare në Vjenë tha për agjencinë RIA se 6 ekspertë ndërkombëtar do të qëndrojnë në central për disa ditë, ndërkaq 2 prej tyre do të kenë qëndrim të përhershëm në Zaporizhzhia. Agjencia ndërkombëtare për energji bërthamore ende nuk ka reaguar ndaj kësaj deklarate të Rusisë. Teksa misioni inspektoreve të OKB-s po viziton Zaporizhzhian, është raportuar për luftime dhe granatime pranë centralit. Rusia dhe Ukraina kanë fajsuar njëra tjetrën për sulmet. Zaporizhzhia ka rënë nën kontrollin rus në mars të këtij viti, pak ditë pasi Rusia nisi pushtimin e paprovokuar të Ukrainës. Luftimet për rreth zonës ku gjendet centrali kanë rritur shqetësimet ndërkombëtare për ndonjë aksident të mundshëm bërthamor në këtë central. Lidhur me propozimet amerikane që kanë për synim të ringjallin marrëveshjen bërthamore të vitit 2015, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane Nasser Kenani ka thënë sot se teksti i dërguar nga Irani ka një çasje konstruktive që ka për synim finalizimin e negociatave, duke mos dhënë detaje lidhur me përmbajtjen e tekstit. Media shtetërore iraniane tha se përgjigjen Teherania ka dërguar shefit të diplomacisë së Bashkimit Evropian Josep Borrell, që ka koordinuar negociatat. Pas 16 muajsh të bisedimeve indirekte midis Iranit dhe Shteteve të Bashkuara, Borrell tha në gusht se BE-ja ka paraqitur një ofertë finale për të tejkaluar mospajtimet sa i përket ringjalljes së marrëveshjes bërthamore që Teherani arriti më 2015 me fuqitë botërore. BE-ja ka shërbyer si ndërmjetësuese në bisedimet indirekte, pasi presidenti i atëhershëm i SBA-s Donald Trump tërhoqi Washingtonin nga marrëveshja më 2018. Sipas marrëveshjes, Irani kufizoi pasurimin e uraniumit në këmbim të lehtësimit të sanksioneve. Megjithatë, pas tërheqjes së SBA-s nga marrëveshja, Irani ka nisur të shkel paktin, duke pasuruar uraniumin për te niveleve të lejuara. Punëtorët e shpëtimit të mbështetur nga helikopter ushtarak dhe anije sot vazhduan operacionet për evakuimin e miliona personave nga fshatrat e largëta në jug të Pakistanit, teksa rajoni po bëhet gati për vërshime të tjera, thanë zyrtarët. Pothuajse 20.000 metër kubik ujë për sekond tani po bie në pjesën veriore të shtetit dhe së shpejti shirat dhe vërshimet do të godasin qytetin e madh Sindh, tha agjencia për menaxhimin e fatkeqësive. Numri i viktimave nga vërshimet në Pakistan ka arritur në 1200 dhe ky numër pritet të rritet, tha Agjencia për menaxhimin e fatkeqësive. Ekspertët shëndetësor kanë paralajmëruar për mundësinë e shpërthimit të sëmundjeve ngjitëse dhe sëmundjeve të tjera në zonat e prekura nga vërshimet. Organizata Botërore e Shëndetësisë tha se vërshimet kanë dëmtuar të paktën 888 ndërtesa shëndetësore, duke penguar përgjigjen e shtetit ndaj krizës shëndetësore të shkaktuar nga fatkeqësitë natyrore. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.